ауыртпалықтар туралы. Дәл қазір сіздің өміріңіз Раушан үйі секілді барлық мәселелерден арыла ма? Сен қалжыңдайсың ба? Мен сенің айтқаныңды естеймін. Қазір Раушанның есі қалай мүңкейтіні есімде жоқ. Алайда мен өзімнің ауыр тәжірибемде кейде біз ауырып қалатынымызды байқадым. Менің айтайын дегенім, біз өзгертуге болмайтын жағдай өзгермейінше, мен өзімді жақсы сезінуден бас тартам. Біз мұны жасаған кезде, біз өзімізді эмоционалды бұрышқа апарамыз. Бассейннің бетін кішкене ұшынан бастап, бояған досым сияқты. Ол бітірген кезде, оған баратын жерім болмай қалды. Ол бізге де, әрине, егер одан басқа қабылдайтын шарамыз болмайды. Мен ауырған кезде маған көмектесетін екінші ой, менің сезімдеріме жауап беретін ешкім жоқ реніш, дәрменсіздік және реніш пайда болады. Бұл менің жауапкершілігім. Мүмкін, мен жағдайды өзгерте алмайтын шығармын, бірақ соған қарым-қатынасым қандай болады? Біреу маған қарым-қатынас бәрі деген қалжың сөздерді жазып жіберді. Бір күні таңертен бір әйел оянып, оның басында үш тал шаш бар екенін байқады. «Ал», деді ол, «мен бүгін шашымды өріп аламын деп ойлаймын». Ол осылай жасады, және керемет күн болды. Келесі күні ол оянып, оның басында екі тал шаш бар екенін көрді. «Хм, менің ойымша бүгін менің шашымды ортасынан бөлемін». Оған тағы да керемет күн болды. Келесі күні ол оянып, оның басында бір ғана тал шаш бар екенін байқады. Ал бүгін мен шашымды құйрық секілді жинаймын, және ол керемет күн болды. Төртінші күні ол оянып, оның басында бірде бір тал шаш жоқ екен көрді. «Иә», деді ол, «бүгін шашымды түзетудің қажеті жоқ. Кел кітапта рухтарың мен ақыл ойларың түгелде жаңарсын. Ефестіктерге 4:23. Бүгін бәріміз үшін жақсы кеңес».